Výrok týdne. Americký prezident Donald Trump 9. října napsal dopis svému tureckému protějšku Recepu Tayyipu Erdoganovi. Týkal se tureckého postupu na severu Sýrie. Dopis, jehož přesné znění se dostalo na veřejnost až tuto středu, si teď celý poslechneme v interpretaci Pavla Vondry.
Vážený pane prezidente, pojďme se dohodnout. Vy nechcete být zodpovědný za masakr tisíců lidí a já nechci být zodpovědný za zničení turecké ekonomiky. A to udělám. Už jsem vám dal malou ochutnávku s ohledem na pastora Brunsona. Tvrdě jsem pracoval na vyřešení některých vašich problémů. Nesklamte svět. Můžete udělat skvělou dohodu. Generál Mazlum je ochoten s vámi jednat a je ochoten udělat ústupky, které by v minulosti nikdy neudělali. Důvěrně přikládám kopii dopisu, který mi napsal a který jsem právě obdržel. Dějiny na vás budou pohlížet v dobrém, pokud to uděláte správně a humánně. Pokud se nestanou dobré věci, navždy budete vnímán jako ďábel. Nebuďte tvrdák, nebuďte hlupák. Zavolám vám později. Váš Donald Trump.
Po telefonu teď se přidal k odpolednímu plusu pan Rudolf Indrák, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Jak na vás toto psaní, které jsme teď slyšeli, působí jako na zkušeného diplomata? Je to obvyklý formát korespondence, nebo jsme slyšeli text, který vstoupí do dějin jako zkrátka výjimečná věc v komunikaci mezi prezidenty?
No, já se přiznám, že takovýto dopis jsem teda nejenom na prezidentské úrovni a na úrovni, řekněme, komunikace diplomatické ještě neviděl. Je to opravdu věc, která se říká, případně jede v kuloárech nebo maximálně v nějakém rozhovoru třeba mezi čtyřma očima, ale že by tyto věty, které tam odezněly v tom dopise, dával takto jenom na papír, to skutečně je bezprecedentní věc. A také ta první reakce těch tureckých diplomatů, respektive spolupracovníků pana prezidenta Erdogana, byla jasná, že ten dopis hodili do koše jako falzifikát.
Ten text je hodně osobní. Je to svým způsobem třeba pochopitelné, že tedy tam zaznívají ty věci, které tam zaznívají, že to zkrátka není diplomatické?
No, je to Donald Trump, to je potřeba si říct v první řadě. Donald Trump je známý svým tweetováním a tohle ten dopis mi přijde, když to člověk čte, a samozřejmě několikrát, jako opravdu nějaký dlouhý tweet, který všem je velmi vážný samozřejmě, ty věci, které jsou v tom obsaženy. Je potřeba si uvědomit, jaký datum ten dopis byl psán, bylo to těsně před tou tureckou invazí do Sýrie, takže ta situace byla velmi vážná, ale mně nepřijde ani ten způsob řešení úplně adekvátní, protože takovouto věc tímto způsobem dávat dál. Já neznám to, co bylo předtím. Jo. Třeba se pokoušeli spojit s Erdoganem nebo odmítli se spojit s Erdoganem. Nevím, to by člověk musel znát celou tu souvislost, jak vlastně ten dopis vznikal.
Ten dopis, slyšeli jsme prosby, nabídky k jednání, anebo spíše výhrušky a rozkazovací způsob?
Já to pochopil spíš v tom druhém kontextu, to znamená výhrušky a rozkazovací způsob. Tam v podstatě není nechán moc nějaký velký prostor pro nějaké negociace v tom smyslu, že vlastně pan prezident Trump něco naznačuje, vlastně hrozí těmi ekonomickými sankcemi a tak dále. Takže já říkám, mně to přijde spíš jako výhrušný dopis.
Často se říká, že svět kolem nás se výrazně mění, mění ho i pochopitelně informační technologie, internet, i sociální sítě, které jste zmínila, které s oblibou americký prezident Trump využívá. Mění se i způsob komunikace s tím vším, komunikace mezi vládami, mezi prezidenty, zkrátka i diplomacie?
Já jsem takový konzervativní diplomat a věřím, že se bohužel ten způsob komunikace velmi změnil za poslední léta. Já si vzpomínám, že jsem působil dlouho v Německu, že tam byla jednou řešena otázka, jestli Helmut Kohl řekl něco Gorbačovovi ohledně právě sjednocení Německa, tak se šalo do šuplíku, tak se sešit pořadové číslo 186, kterého se na straně 57 vytah přesný citát Helmuta Kohla, protože Helmut Kohl měl vedle sebe tajemníka, který zapisoval všechno to, co Helmut Kohl říkal, ale nejenom v těch mezinárodních hovorech, ale třeba, když se letělo právě na jednání na Kavkaz za Gorbačovem, tak dokonce zapisoval jeho tajemníky to, co říkal svým kolegům na palubě letadla. Jo. Takže to je pro mě taková klasická diplomacie nebo klasický způsob komunikace. Dnes se řada věcí právě vyřizuje prostřednictvím někoho na sociálních sítích, ani ne přímo, anebo samozřejmě nějakými SMS-kami a telefony, které nikdo nikdy nezachytí a už se také k němu ty politici třeba nechtějí hlásit. Jo. Takže já si myslím, že ten současný svět i tento způsob komunikace velmi změnil.
Jak je možné, že se ten dopis, ten text dostal na veřejnost? Ať už tedy byl jakýkoliv, tak byl to osobní dopis jednoho prezidenta druhému prezidentovi. Jak to vnímáte?
No, já si myslím, že ten dopis někdo zveřejnil záměrně. Říká se o tom, že vlastně první, kdo ho zveřejňoval, že ho zveřejňoval tedy ze zdrojů amerických, že se objevil na veřejnosti, protože samozřejmě to je otázka diplomacie a bohužel se to stává, i respektive zahraniční politika, promiňte, se stává čím dál tím víc součástí domácí politiky. Tak já si myslím, že i tento dopis byl zaměřen směrem k americkému publiku a pokud jsem viděl nějakou odezvu, tak většina Američanů i tento způsob komunikace schvaluje. Takže to je zase další kalkul, který zatím mohl být, že prostě ukázat, jakého máme tedy pana prezidenta, který takhle je razantně schopen vyjednávat takovéto krizové situaci.
Říká Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
Naslyšenou, děkuji.
A k tématu se teď vyjádří také Vladimír Bár, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Může ta současná dopisová a diplomatická iniciativa Spojených států v regionu, tedy na Blízkém východě, konkrétně v Sýrii, mít nějaké reálné dopady? Mají tam Spojené státy v tuto chvíli, po té, co stahují ty své jednotky a tak dále, mají tam nějaké reálné slovo?
Těžko říct, protože jak řekl předcházející kolega, tak ta diplomacie se mění a v podstatě bychom předpokládali, že vedle těch řekl bych úletů ve smyslu nějakého ostrého dopisu, že je provázen i nějakými tajnými jednáními, o kterých se nedozvíme a která v podstatě nějakým způsobem se potom odrazí i v tom reálném stavu a dozvíme se o tom s určitým odstupem. Je fakt, že když jste se ptát Spojené státy a zájem na Blízkém východě, takže zdá se, že Spojené státy americké tak trošku vycouvávají a nechávají ten prostor vlastně nějakým způsobem obsadit jinými. Ať už je to Rusko, nebo teď v této chvíli Turecko, je tady Irán jako třetí mocnost a mohu se jenom domnívat, ale ono by to geopoliticky sedělo, že v podstatě Američané nechávají tyto tři regionální mocnosti, aby se pustili možná do křížku nějakého, ne vojenského, ale nějaké roztržky, která by potom mohla zase na pomoci Spojeným státům americkým, protože v současné době vlastně tyto tři země, respektive Rusko s Iránem, Rusko s Tureckem, udržují přátelské dobré vztahy, ale Irán s Tureckem nikoliv, čili zasadit nějakým způsobem ten klín mezi tyhle ty tři mocnosti, aby se to zase zvrtlo nějakým jiným směrem. To je docela možné, že to je i ten záměr prezidenta Trumpa. On je nevyzpytatelný. Vidíme to, že vlastně on někdy něco řekne, pak to popře, pak zase řekne něco nového. Takže diplomaté jsou z něho nešťastní, protože takhle se dříve nejednalo a to zaznělo před chvilkou, že ta diplomacie a vůbec ta mezinárodní zahraniční politika jednotlivých států se vlastně velmi změnila, že se hraje i na tu domácí strunu, tak Rusko to dělá dlouhodobě, ve Spojených státech amerických to zas až tak intenzivně nebylo vidět, ale zdá se, že teď ano.
Rozumím. Omlouvám se, prosím, podívejme se ještě, pane Báre, na zájmy Turecka. Proč nemůže připustit posílení kurdského etnika, jeho případnou nějakou formu autonomie v rámci budoucí Sýrie?
To se táhne vlastně už od Osmanské říše, kdy Turci Kurdy občas využili jako páku na Arménii a pak jim zase oni začali nějakým způsobem ubližovat
nedopadlo to po té první světové válce, kdy se jednalo o tom, že by kurdský stát vzniknout mohl. Turci se po té porážce v první světové válce otřepali a s Mustafou Kemalem a Atatürkem dokázali vlastně tu svoji zemi, alespoň v těch současných hranicích, zachránit a mají těch Turků poměrně hodně. Ono se to jenom odhaduje 15-20 milionů, což je docela velký počet. A co je pro Kurdy, si myslím, nešťastné, že zejména ty politické reprezentace v Turecku, PKK nebo i v té Sýrii, že mají takový ten marxistický náboj. Čili že nemají šanci, že podpoří i někdo další ze západu, tím méně vlastně nějaké konzervativní arabské režimy. Takže ta jejich situace je velice špatná a Turci nemají zájem, aby po iráckém autonomním Kurdistánu, který tam ustaven byl po svržení Saddáma Husajna, vznikl další autonomní Kurdistán v Sýrii, protože to by jenom posílilo ambice vlastně těch vlastních Kurdů na tureckém území, protože ti taky usilují. Oni vědí, že nezávislost moc šanci nemají, ale prosadit autonomii, svůj vlastní jazyk do vzdělávacího systému, do úřadu, to je v podstatě jejich cíl, ale jak jsem říkal, jejich politické reprezentace jsou příliš nebezpečné z pohledu těch svých záměrů vybudování nějakého socialistického státu a podobně.
Říká Vladimír Bár, politický geograf z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. I vám děkuji, naslyšenou.
Přeji hezký den všem posluchačům, nastanou.